الصوتية أعراضها تقرأها صوتية. طلع فورمات الدنيا إجلال بقول إكم أول كنجيل أول أنت في أفرع لي يبتين أهلنا وني خبر لرنا اللي هي مقودية تم برقرام على المدى باشا ما تنظر ونم يكم خبر لرنا في تنشتريار ميكروفون من جاخان.
Кече ашы, хормати динлечилер, одалы билен гүнүн мөхүм хабарларынын кыйыскача мазмуну билен таанышып болуң. ГДА'нын сыйынчылары Түркменстанын тайлоолор барыдагы канунларына оңойлу үңүлчүлүктөрүн бардыгын билдирелер. Сирияның Алеппо шәһәренә булган ике партламада адымнан 20 яш адамның һәлак булганлыгы, 170 яшы голойның ярадар булганлыгы хәбәр берилләр. Грецияның Пайтахты Афинада ис ташлаешы чыккан ишчеләр белән полиция чакнышты. Инне шу бәйле хәбәрләрнең доларак мәгълүматы белән таныш булыгыз. Соңгы дәүрдә Түркменстанның сайлаулар буенча канунлары оңойлы өзгөрүшүкләр белән тапаутланы дип ГДАның сыйынчылары белдерәләр. Бу барада Пеншен ве уни ГДАның Ерне Етерҗи комитетының секретары Сергей Лебедевин Түркменстанның президенты Курбангулы Бердимухамедов белән Ашхабадта кечерлен дуушушуун айтты дип Түркмен Метбугаты ядыр. Маалымат өрә Түркмен канунчылыгының ачычанлыгы демократик хәятете тарап өзгөрүнүне Лебедев ныктаптыр. ГДАның сыйынчылары Сетінің башлығы 12 февралы Түркменстанына кечілжік сияты чәрі, юртта алынып барлен кейін демократик өзгөрүшүктөрүн угрунакы мүхүм әдім деп баға берді. Сирияның дәүләт телевидениеті юрдың сағлық сақлайыш министрлігінің ретмелеріне талғыланып, Алеппо шәһәріне болын екі партламада адымнан 20 яш адамның хелак болынуыны, 170 яшы қолойының ярадар болынуыны хабар берді. Сирияның дәүләт телевидениетінің берін мағлұматына анына уны амала ашырылан бұл жүмлерді, Сирияның харви хем хоптылық күйшілерінің биналарының нышаны алынанына ғайдылияр. Оны жүмлерің яралынан топорлар тарапынан амала ашырылан Наталияр. Президент Асадын режимине каршы чыккан активисттер болсо Алеппо шаарына 3 партламанын болонун айдыялар. Олорун экетинин юрдун харви хем хоптулук баадаларына амала ашырылганын билдирелер. Март айында Башар Ал-Асадын режимине каршы протесттер башлары бери Алеппо шаары ады кен атууда адапланярды. Шейлем активисттердин берген маалыматтарына hükümet кошунларынын Хом шаарынын колоюна танклары сүрөнү айдылар. Бу шаар Асадын режимине каршы кечилген протесттердин меркеди болуп турар. Пәкістанның юқоры суды юрдың премьер-министр Юсуф Реза Гиланиның апелляциясын рет етті. Гилани коррупция белән бағылы президент Асиф Али Зардара қаршы еш қолғымықтың бойын қатшыранлықты хемде нәтижеде суды әткермеділік еденлік тайпланияр. 2 февралы юқоры суд Гилана қаршы жинайты ешін қолғымық үшін етатларын бардығын айтып, оның 13 февралы суды келмеу барыда хүкім шықарды. Пәкістанның хүкіметі юрдың президент Асиф Али Зардарының коррупция дахлылығы бойынша көні іші қолғымықтан бойынға тұрыяр ва мұны конституцияда дөулет бастутының елегілметілігінің кепеленірленлігі білен түшіндіріяр. Юсуф Реза Гилани суды әткерметшілік етмекті күнел тапылса ол 6 ай түрме тұттығылығыны хүкім еділіп дөулет едаратының ақы ішлерінің чекілмелі олар.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Грецияның Афина шәһәренә полиция иш ташлаешы чыккан ишчеләр белән чакнышты. Хәкимиятләрнең бюджет тәкъшитләмәсе буенча кабул иткән чараларына каршы шуның юрты иш ташлаеш кечерләр. Бу чаралар юрды банкроттан халат итмәү өчен 130 миллиард евролык халыкара көмәүне алмаң дигән шарт булып тора. Мәгълүматларга күрә Афинада йөз бергән чакнышыкларда полиция гөд яшырды җыгадылынып тор. Процессчыларның даш бөлекләренә уланган нуклары хәбәр берләр. Чакнышыкларда депер етенләрнең яды тусак идәнләрнең юктыгы әйтелләр. Hüdürlönün büdjet tıxşitlamasına Gretsanın ilatı qarşılık körködü peptanın çarşın ve onu əhli mumu 24 saatlik iş taşlayış qurnaptılar. Yurdun hututu ve devlet sektorlarının iki tane bileleşigi anı ve şen ve günleri 48 saatlik iş taşlayışa çağırış ediptiler. Tıxşitlamak planını devlet idaralarının işgərlerinin iş haklarının 22% petheldilmeyi, iş yerlerinin adaldılmağı, privatizasiya, täde talgıtlar güdüngünü tutulýar. Ýewropa bileleşi Greciýanyň bu täde planynyň halkara kreditorlardan karz pul almak üçin heni hem ýeterlikli diýerligini aýdýar. Moskwanyň Puşkin muzeýine Aleksandr Puşkin'in poeziyatının muştokları şun Moskva vaatı bilen 14.45'te 1 minut dımışlık bilen Şahir'in ölün gününün 170 yaş yıllığını verildiler. Muzeyde bu sene bilen bağlı Moskva'nın tiyatrlarının ve filarmoniyasının eterlerine tomoşalar gurnarlı. Puşkin 37 yaşında Sankt-Peterburg'da duel atışığına yaralanından son öldü. Hormatly dinleyijiler, siz şu tağadyň möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz, olar taýýarlap siziň diqqatyňyza ýetiren Jahan, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.